Kadangi šiuo metu yra pilna ir perpildyta straipsnių, graudulingų istoriškų dokumentuotų ir literatiškų apie tai, kas buvo seniau, aš jų nekartosiu. Tad bažnyčios vardu norėčiau pasidalinti keletų dvasinių įžvalgų. Mes galime sakyti blogis, žudynės, genocidas, tremtys, tautų žudymas. Tačiau visą tai galima suvesti į du žodžius. Nežudyk, sako Dievas, ir nuodėmė, jeigu tai padarai. Be šiuos du žodžius reikėtų pasvarstyti ir istorinė prasme. Taip pat šventame rašte pasakoma, iš kur tai atsiranda. Atmetus atvejus, kai tai įvyksta netyčia, kai tai atsitinka be pramatymo, dėl neišvengiamų netikėtų aplinkybių. Šitai atmetus lieka švento rašto žinia, kad kiekvienai nuodėmei ateiname rengdamiesi viduje savo sąžinėje. Net ir liaudis be religinių švedžiojimų yra pastebėjusi, kad yra apivagystė. Sako, arkliavagis pradeda nuo adatos. Pirmą adatą pavagė, o tik paskui arklį. Bet net virkščiai. Taip ir su šitai nuodėme galime žvilgtelti į 20-ąjį amžių ir pastebėsime apžvelgę tai, kas šiandien rašoma apie buvusius įvykius metraščiuose apžvalgose. Pastebėsime, kad prieš visus didžiuosius istorinius nusikaltimus pirm eigoj buvo grandioziniai susitarimai, apsisprendimai, nuosprendžiai. Galima stebėtis, kaip žmogus galėjo apsispręsti tokioms išdavystėms, tokiems baisiems dalykams. Galima galvoti, kaip anksti jisai turėjo pavogti tą adatą, kad atėjus brandos metams, ateitų prie tokių sprendimų, juk jau 15-14 metų praeito šimtmečio eigoje buvo rengiami planai įvykiams Rusijoje. Jau 16 metais Vokietijoje buvo pramatoma, kad tokią šalį sunaikinti galima per ilgą laiką degtine, tą darė jos vadovai, arba badu. Ir tas didysis revoliucijos badas buvo pramatytas, sutartas su Vladimiru Ulyanovu ir vykdomas baisiais metodais. Milijonai žmonių ateimus grūdus buvo sunaikinti badu. Virš 10 milijonų žmonių. Ir tai buvo nuspręsta politikų kabinetuose. Ir tik su šia sąlyga, kad vykdys tautos marinimo badu akciją, Ulyanovas galėjo gauti pinigų ir leidimą įvažiuoti į Rusiją. Ir tik tai karo belaisvių stovyklose parengti elitiniai daliniai, apie kuriuos nutylimą, galėjo pajėgti įvykdyti maištų, bado maištų tramdymą Rusijoje. Taigi, sekantis iš ankstinis susitarimas, jums žinomi vardai ir žinomi įvykiai. Ir nepaprasti karo baisumai. Bet ne kiekvienas istorikas apžvelgia tiesą, kad visuose karuose, nors neatsakoma kodėl, visose sumaištyse ir pokario laikotarpio šimtinai civilių, ne kareivių, žūsta 2, 3, 4, 6 kartus daugiau negu kareivių. Kartais šis skaičius keistai šokteli. Kartais jūs, kai pamatysite laikraščiuose ir šiandienos karuose, tuos mažus skaičiukus, žuvo 3 kareiviai, sužeisti 10, pridėkit po 0 prie kiekvieno skaičiuko. Ir turėsit tikslų vaizdą sužeistų, nužudytų civilių. Tokia yra karų dialektika. Kai kariuomenė ugdo ištisą savo garbingumo tradicijas, vargu ar prie jų pridedama ši karo ideologija, civilių aukos, prie šių garbingumo tradicijų. Tokia karų dialektika, nes paaiškėtų galų gale, kad kariauta buvo ne kariuomenės su kariuomenė dėl karo pergalės, bet kariauta buvo prieš beginklius žmonės. Paaiškėtų, kad toks mažas aukų skaičius yra dėl paprastos priežasties. Kareivis moka žudyti, o civilis moka tik mirti. Kareivis moka užimti, pavergti į nelaisvę, o civilis moka tik pasiduoti. Jis ne kareivis. Taigi, karų ideologija, kurie taip svarsto strategai iš esmės, tai beginklių naikinimo ideologija pagal šius skaičius. Ir jeigu galima ką nors paniekinti, suteršti, supurvyti, tai tik pačius gražiausius dalykus. Ar jūs kada nors sakote, purvas purvinas? Ne, jūs sakote, gražus daiktas purvinas, batas purvinas, kelnės purvinos, kai ką geresnio gali suteršti, bet purvas pats nesuteršimas. Todėl būtent 20 amžius ypatingas keletų žymių, pirmiausiai, grandiozinis įrodymas tai, jog blogis, kuris įvyko, buvo suplanuotas, pasirengtas, įstatymais paremtas ir įsakytas, įsakmiai vykdytas, dar neskambant karo ginklams. 1932 metais vokiečių psichologas, psichiatras išleido knygą Fašizmo psichoterapija ir psichologija. Ir toji knyga su didelė jo patirtim labai išsamei nagrinėjo psichologinės tokių nusikaltimų prieigas. Joje, kaip moksliniame darbe, nei teista, nei teikta, tik išnagrinėta, kaip minė paversti tais norimais vykdytojais blogiai, visokiam blogiai. Ir toji knyga, aišku, buvo slapta, naudojama aukšto rango specialistų rengiantis, arkinantis, formuojantis tiems nusikaltimams. Vėliau šis gydytojas pateko į amerikiečių nelaisvę, sėdėjo kalėjime, 1957 metais mirė ir amerikiečiai jo visus raštus ir veikalus sunaikino, jei to galima tikėti. Tad apie užterštus, suteptus dalykus, ką galėčiau pasakyti? Galėčiau pasakyti, čia jau asmeniškai, kad labiausiai suterštas žodis yra draugystė. Kalbu apie Vokietijos ir Rusijos draugystę. Per 20 amžiaus istoriją šios dvi tautos keistai bičiuliavosi viena kitai, rengdamos išdavikus ir žudikus, kurdamos maro ir mirties, badmečių ir katastrofų planus, susiremdamos pečiais, kai bolševikai ir naciai tam tikrais momentais pasirengti didesnėms išdavystėms. Ir tai, ką galima sakyti apie draugystę, pačia šlykščiausia prasme, istorija atskleidžia santykiai tarp šių dviejų tautų. Kartais kultūringi europiečiai, Čerčilis, Anglijos politikai net baisėdavosi, kaip šiedu kikena ruoždami tuos baisius planus. Tačiau kokia išvada mums? Taip, mylėjai, mes atsidūrėme skaičiu tų, kuriuos trėmė kvalifikuoti pareigūnai, su jų įstatymais ir nuorodomis mes atsidūrėme kaip taiki tauta. Tauta, kuri nepakėlė ginklo iš esmės savo kariuomenės formoje. Galbūt tu išgelbėjo dar daugiau civilių, žudynių. Tauta, kuri nesukėlė karų, revoliucijų, tarptautinių kataklizmų, kuri turėjo gerai parengtą kariuomenę. Tauta, kuri turėjo gan aukštą moralę, blaivų gan gyvenimą, gan griežtą papročių iš senovės sistemą. Ši tauta atsidūrė prie to nuliuko, kurį reikia pridėti karinių konfliktų atveju. Ir paklojo šimtus tūkstančių gyvybių, likimų, šeimų, giminių, o dar daugiau ateities. Taigi, mes prisimindami tai, šiandien galime rinktis, sakyčiau, tris kelius. Pirma, neigti ir meluoti toliau, kaip daro dėja kai kurie iki šiol. Antra, kalbėti, aimanuoti, raudoti ir kelti rankas į dangų, nekaltai nukentėjom. Trečia, paklausti, o ar mes kitokie? Ar mūsų laisvė neša kitą grūdą, sėja kitą daigą ir užaugys naują derlių taikos ir taikingumo, kilnios idėjos ir gyvenimo pasišventusių nei žmonių? Pasvarstyti verta, nes atvirai sakau, aš negirdžiu šito trečiojo kelio svarstymų. Ir žinote kodėl? Dėl tos pačios priežasties, kad lygiai kaip 20-ame amžiuje tiem baisiems dalykam kurti ir vykdyti reikėjo išjungti sąžinę. Nes šventas raštas sako, jei kas žvelgia į moterį geidulingai, jau paleistuvavo su ja savo širdyje. Nežvilgsniu, dirstelius ne taip, tu širdį jau nusidėjęs prieš tai esi. Tokia yra sistema, tvarka ir prigimtis. Tokia yra ne tik fašizmo, nuodėmės psichologija. Tad paklauskime tiesiai. Po tų 25 metų minėjimų, veršlenimų, kentėjimų, paminklų, medalių ir žygdarbių, paklauskime tiesiai. Ar trečias kelias yra? Du, meluoti ir verkti. O trečias kelias, ar užsakytas ateičiai, ar ugdoma sąžinė, ar sąžiniai pateikimi principai, verti tiesos, aukos ir gyvenimo. Vokiečių karo pilotas Edgaras Hartmanas buvo vadinamas šviesiuoju lakūnu, nepaprastai garbingas, tiesus, principingas. Jisai numušė 465 lėktuvus kare, ore. Iš jų 462 buvo sovietų lėktuvai. Taigi, iš beveik pusės tūkstančių lėktuvų, jisai išskyrus tris visus numušė tuos anksčiau draugišų šalies bolševikų lėktuvus. Vėliau pasidavė į nelaisvę amerikiečiams, Ir šie prie Pilzeno, kaip ir 18 tūkstančių vokiečių karininkų, atidavė juos rusam, praėjo visus gulagus, nenusilinkė, nepasidavė ir sugrįžęs į tėvynę parašė atsiminimų knygą, taip pat nepridangstytą. Šis lakūnas tampa istorijoje tarsi liudytojas, kovojas su savo tauta ir nenusilenkęs jos nugalėtojams. Kodėl aš jį paminėjau? Žaviuosi jo asmenybė. Žaviuosi tais kovotojais, kurie nenusilenkė nugalėtojai. Galiu prisiminti monsinjorą Alfonsą Svajinską. Šiandien šventinsite paminklą daugelį tokių, kurie ir žuvo nenusilenkė. Bet šio klausimo situacijos akivaizdoje galime rimtai klausti, mėlyje, ar mes tebe puoselėme tą trečią kelią į ateitį. Tai yra ugdyti sąžinę, kuri neleis daryti blogą, ugdyti sąžinę, kuri neleis melagingai susitarti išdavikiškiems politikams, susitarimams. Ar iš tikrųjų įmanoma bus tai padaryti? Juk Fleišmano knygoje apie fašizmo psichologiją ir psichiatriją gerai sakoma, kad laisviausiai veikia, žiauriausiai elgiasi tie, kurie yra atitraukti nuo namų tėvynės. Tai yra tarp svetimų žmonių ir žemių. Ir jūs pastebėjote, liaudis sako, gudralapė savo kaimį vištų nevagė. Jūs pastebėjote, kad tarp savųjų mažiau prisidirbama ir pridirbama negu tarp svetimųjų. Jūs pastebėjote, kad ypač vyresnieji ir rusai siūsdavo mongolus kovoti prieš lietuvius ir latvius, o Baltijos dalinius siūsdavo į Ukrainą, ukrainiečius siūsdavo į Mongoliją ir panašiai. Kad kitur, tarp kitų, tarp svetimų, tie mankurtai vykdytų savo nusikaltimus. Todėl leiskite paklausti, ar 17 metų pradėta kolektyvizacija, kaimų iškilnojimas, išdraskimas, plėšinių ekspansija, vėliau visą pasaulį apėjimusi baisi kaip prakeiksmas, urbanizacija, iškilnojusi šakninius kaimiečius, giminiečius, iškilnojusi į gatves, plečius ir aikštes, prieauginusi šiandienė karta krūvas tokių mankurtų, kurie šiandien blaškosi per Europą, ieškodami kas duonos, kas banką apiplėšti, ieškodami kur dėtis ir nuo ko bėgti, kai nieks nesivyja. Ar jie žada mums atsakingą, sažiningą, dvasingą ir žmogišką ateitį? Toji urbanizacija, vėliau vadiname migracija, emigracija. Vienas iš pretekstų pagal šią knygą – auginti mankurtus, nežmoniškai besielgiančius svetimuose tarp svetimų. Ar šiandien puoselėme sąžinį, vardant tautos ateities, norėčiau paklausti, kuri neleis mums daryti to, ką jau padarė? Atsakykite į šį klausimą. Tautos vardu. Suraskite šiandien mūsų pedagoginėse programuose žodį sąžinį, rublytus. Jo nerasite. Ar šiandien religija, krikščionybė, kurios visa esmė yra sąžinėje, tai yra sąžinėje, tiesoje, esminėje tiesoje, su Dievu kaip su žmogum kaip su Dievu bendrauti ir elgtis. Tai yra programa ateičiai. Ir todėl kartais norisi tiesiai paklausti kultūrininkus, žaliuosius ir mėlynuosius, ką jūs dangstote, žaliais lapais, tautinėm juostom, ką jūs dangstote? Gyvenimą be sąžinės, gyvenimą be tiesos, gyvenimą be amžinybės. Ar tai dangstome? Ar tokį ateitį rengiamės? Tad liūdna dėl mirusių, žuvusių ir kentėjusių. Bet kaip norisi išvelgti nepažadus nesąžiningų žmonių, o tikrą tiesą dėl ateities šiai tautai, su Dievu į gyvenimą, dėl Dievo mylėti ir kentėti ir Dievuje atsiimti teisėtą atlygį. Te bus verta tauta ir kiekvienas mūsų brolis. Tegul šiai ateičiai ir šiai perspektyvai kenčinybės šiandien politikuoja mūsų politikai, kultūrinasi mūsų kultūrininkai, mylisi mūsų mylėtojai, ežiukų, vaikiukų, gamtos ir ko nori. Tegu šiai ateičiai, tegu šiai perspektyvai duok Dieve dar 25 metus auginti, o neįsižadėti reikia mūsų tautai, kad neatsidurtume niekada tarp tų, kurie be sąžinės ir be Dievo rengia melagingus susitarimus. Tegul šis trečiasis kelias su Dievu, dėl Dievo kaip dėl žmogaus kaip dėl Dievo ir iki Dievo į ateitį žengti šiai tautai, te laimina Viešpats. Amen.